Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Kryerja e testeve virologjike vetëm në një laborator në Kosovë hap debatin për monopolizim të mundshëm të tregut. Kosovës i shtohen edhe 120 raste të reja me koronavirus, ndërsa Maqedonia e Veriut regjistron shifrën më të ulët në 5 muaj, 11. Partitë shqiptare vështirë se do të jenë pjesë e qeverisë së re malazeze, thot Gencin Imambegu, bartës i listës shqiptare. Nga zhvillimet në botë realizohet fluturimi i parë Izrael Emiratet të Bashkuara Arabe. Për këto dhe të tjera na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë vetëm një laborator shëndetësor privat bën teste virologjike me metodën PCR për COVID-19 që tregon se koronavirusi është aktiv. Operimi i vetëm një laboratori ka hapur debate për monopolizim të mundshëm të tregut, por një gjë e tillë kundërshtohet nga Ministria e Shëndetësisë së Kosovës. Kronike Nadia Ahmetit.
Në tregun e Kosovës, laboratori medical laboratori service është i vetmi institucion privat ku bëhen testet virologjike me metodën PCR për COVID-19 licencuar nga Ministria e Shëndetësisë. Testi virologjik me metodën PCR tregon se virusi është aktiv duke analizuar strishot nga hunda dhe fyti. Operimi i vetëm i një laboratori privat ka krijuar monopolin e treg, krijojnë përfaqësues të shoqatës së të drejtave të pacientëve, sipas të cilëve mungesa konkurrencës krijon hapësirë për vendosje të çmimeve sipas dëshirës. Besim Kodra nga shoqata të drejtave të pacientëve të Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se Ministria e Shëndetësisë në kuadër të licencimit është dashur të vendos kriter ndonjë çmim referent.
Në fakt, ekzistimi vetëm një laboratori privat për të kryer testimin PCR, patyshem se do të ndikojë në çmimet. Mirë, po Ministria e Shëndetësisë ka bërë dy gabime. Fillimisht nuk ka kriju kapacitete më të mëdha në institucionet shëndetësore publike për të kryer testet PCR, edhe nën dy që kriteret të licencimit nuk e ka vendosur një çmim referent në vendet të rajonit.
Ministria e Shëndetësisë më 10 gusht ka licencuar dy institucione private që do të kryejnë testime molekulare PCR, laboratorin medical dhe laboratorin mjekësor klinik UBT në Lipjan. Por javën e kaluar, Ministria e Shëndetësisë ka pezulluar vendimin për lejimin e kryerjes së testeve PCR laboratorit UBT sepse nuk ka pasur një pjesë të pajisjeve dhe stafin e kompletuar. Në ndërkohë, laboratorin mjekësor klinik UBT, nëse i plotëson kriteret, ka mundësi të aplikoj për licencim, thot Faik Hoti, zëdhënës në Ministrinë e Shëndetësisë. Hoti në një bisedë për Radio Evropa e Lirë shpreh se nuk është krijuar monopol në treg për shkak se për teste virologjike me metodën PCR për COVID-19 në nivel vendi kanë aplikuar vetëm këto dy institucione private. Kurse Ministri i Shëndetësisë Armen Zemaj tha se Ministria është në proces të licencimit dhe të laboratorëve të tjerë dhe të gjithë laboratorët që plotësojnë kushtet dhe kriteret e nevojshme do të licencohen.
Është kompetencë e organeve tjera të cilat i mbikëqyrin, qoftë Agjencioni Kosovar i Konkurrencës, qoftë Administrata Tatimore e Kosovës, por ne e bëjmë punën tonë profesionale dhe kemi krijuar mundësi për te kapacitetet tona të ketë edhe testime në aspektin e laboratorëve të licencuar privat.
Një ndërmarrje konsiderohet të ketë pozitë dominuese nëse ka pjesëmarrje më të madhe se 40% në treg, thuhet në ligjin për mbrojtjen e konkurrencës miratuar në vitin 2010 në kuvendin e Kosovës. Për të siguruar një zhvillim të qëndrueshëm të ekonomisë së tregut dhe për të ndaluar veprimet që çrregullojnë konkurrencën e lirë, në Kosovë vepron Autoriteti Kosovar i Konkurrencës. Zyrtarë të kësaj agjencie gjatë tërë ditës kanë qenë të paqasshëm për të marrë një informacion të tillë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në morgun e Prishtinës vazhdojnë të jenë qindra mbetje mortore të paidentifikuara, thonë Institutin e Mjekësisë Ligjore, derisa familjarët e personave të pagjetur mbeten në kërkim të eshtrave të afërmve të tyre. Zyrtarët e Komisionit Qeveritar për të pagjetur i thonë se arsye për mos identifikimin e këtyre mbetjeve mortore është mungesa mostrave të gjakut nga familjarët. Materialin e vazhdime ka përgatitur Taulant Qenaj.
Që shka Falim, por kur vjen 26 mars që kemi përjetorin, nuk ja falim vetës, a zelojmë vetën, që nështë asë kena po e iqëtën. Do vitë që po kalon, a që më nëmë përbohëtën.
Kështu fillon rrëfimin Elmir Duraku nga fshati Krushe Madhe që ende nuk i ka gjetur eshtrat e babait të saj. Për fatin e tij dhe katër anëtarëve të tjerë të familjes nuk din asgjë që nga marsi i vitit 1999, kur në këtë fshat afër Prizrenit u vranë dhe u masakruan 241 persona. Ajo thot për Radion Evropa e Lirë se janë lodhur duke pritur që të paktën të din varrezat e të afërmve të tyre.
Na mundon si çdo anëtar tjetër familje që ka të vrarë apo të zhdukur, sidomos këtë rast të zhdukur siç është rasti i familjes tonë të pestit që on. Në mungon avur se me 26 mars, në do të mënajt të bëjnë natë, në s'kem afrom me jashtë, s'kem ku afrom të kufom të varejzat.
Nga lufta e fundit në Kosovë janë të zhdukur 1.620 persona, mirë po ka ende mbetje kockore që nuk janë identifikuar nga familjarët. Ermir Duraku thëtë se më herët kanë dhënë mostrat, mirë po eshtrat e të afënve të saj ende nuk janë gjetur. Arsim Gërgjaliu nga Instituti i Mjekësisë Ligjore thot për Radion Evropa e Lirë se janë minimum 300 mbetje kockore që duhet të identifikohen. Sipas tij, jo të gjitha janë të luftës së fundit 1998-99, pasi ka mbetje mortore edhe të periudhave të tjera.
Thjesht për të identifikuar këto mbetje kockore, na duhet ta kemi edhe gjakun e familjarëve. E ne dimë se gjaku i familjarëve ka filluar të mbledhet pas vitit 2002, kur është krijuar zyra për personat duke në mjekësi ligjore. Do thotë prej periudhës 99 deri në vitin 2002 është punuar me metodë klasike, pra familjarët nuk i është marrë mostra. Për të identifikuar, na duhet ta kemi edhe mostrat familjare për me ditë të thotë që i takon asaj familje.
Shumica e këtyre mbetjeve mortore janë gjetur në territorin e Kosovës. Mos identifikimi mbetjeve mortore është një proces i vështirë që ka hasur në probleme edhe në shtetet tjera të rajonit, thot Kushtrim Gara nga Komisioni Qeveritar për të Pagjeturit. Ai u ka bërë thirrje përsëri familjarëve që të dhurojnë mostrat e gjakut në mënyrë që të bëhet identifikimi këtyre mbetjeve mortore që vazhdojnë të jenë në morgun e Prishtinës.
Duke filluar nga rastet për cilat mungojnë mostrat e mjaftueshme të gjakut apo nga rastet për cilat nuk ka mostrat e gjakut, pastaj rastet për cilat ka mostrat pjesëme të gjakut. Rastet për cilat nuk është hapur asnjëherë ose nuk është iniciuar asnjëherë kërkesë për gjurmim apo kërkesë për të regjistruar si rast të persona të zhdukur, pastaj rastin mbetje mortore që ndërlidhen me rastet që nuk ndërlidhen me eshtat apo mbetje mortore të viktimave të luftës ose periudhës së luftës, si edhe grupi do të themi pest, që gjithashtu është faktikisht edhe nëse mund kushtimisht më problematik, është rasti mbetje ose grupi mbetje mortore që ndërlidhen me keq identifikimet në vitet e para të pas luftës.
Pas përfundimit të luftës në Kosovë në vitin 1999, rezultuan 6500 persona të zhdukur. Që nga ajo kohë u kryen zhvarrime në varreza masive në Kosovë dhe Serbi, dhe deri më tani janë gjetur rreth 70% të zhdukurve. Kur kanë kaluar 2 dekada pas luftës, 1640 persona vazhdojnë të konsiderohen të zhdukur. Nga ky numër, pjesa më e madhe janë shqiptarë, të tjerët janë serbë dhe pjesëtarë të komuniteteve jo shumicë që jetojnë në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Bazuar në 98.55% të monstrës së përpunuar të materialit zgjedhor, Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve në Maltezi njoftoi të hënë rezultatet paraprake të zgjedhjeve, sipas të cilave Partia Demokratike e Socialisteve, udhëhequr nga presidenti Milo Djukanovic, ka fituar 35.12% të votave, ndërsa koalicioni opozitar Për Ardhmërinë e Malit të Zi 32.63% të votave. Zgjedhjet parlamentare në Malzi u mbajtën të dielën me një pjesëmarrje prej më shumë se 75% të qytetarëve. Sipas rezultateve të KSZ-s, lista shqiptare në Malzi ka fituar 1.61% të votave, ndërsa koalicioni tjetër shqiptar Bashk Një Za 1.15%. Ish nën kryetari i kuvendit të Malit të Zi, Genci Nimanbegu, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë se rezultati i zgjedhjeve parlamentare në Malit të Zi, që ka sjell afër pushtetit partitë opozitare pro-serbe, është pasojë e situatës ekonomike, ndjenjes së padrejtisë dhe ligjit për liritë fetare. Nimanbegu, i cili në zgjedhjet e 30 gushtit ka kryesuar listën shqiptare, thot se shqiptarët vështirë se mund të jenë pjesë e qeverisë ardhshme malazeze. Intervistën me të realizoi Valona Tela.
Zoti Nimanbegu, rezultatet e deritashme të zgjedhjeve parlamentare në Malë të Zi tregojnë se shanset për të fituar pushtetin i kanë partitë opozitare. Ju keni qenë edhe nën kryetari i parlamentit në 4 vjetët e kaluar. Si e komentoni këtë ndryshim të mundshëm të skenës politike pas gati 3 dekada, shka ka qeni pritshëm?
Po, zgjedhjet e fundit në Maltëzi kanë treguar një ndryshim të vullnetit të votuesve dhe kjo ka përkuar me atë që subjektet cilët ishin në opozit në mandatin e kaluar, gjithë së bashku kanë fituar 24 mandate që është rreth 55% të votave, të mandateve të thoja. Do të thoja që kjo sigurisht është edhe prodhimi të gjithë politikave të deritanishme në Maltëzi, vendimeve të cilët janë marrë dhe do të shohim si kjo realitet do të së pari do të drejtohet drejt qytetarëve të Maltëzi, por edhe drejt synimeve euroatlantike të Maltëzi.
Pse mendoni që elektorati e ka, them kushtimisht, ndëshkuar partinë deritashme në pushtet të presidentit Djukanovic?
Si pjesëmarrës në jetën politike, e vlerësoj që kjo ka të bëjë shumë me situatën ekonomike apo ndjenjat ekonomike të qytetarëve për mbushjen e nevojave dhe ndjenjën e padrejtësisë që ne edhe shqiptarët ndjejnë që nuk jemi të barabartë në mënyrë ekonomike me pjesët më të zhvilluara të Malit të Zi. Por këto kryekput ka të bëj edhe me një ligj i cili është aprovuar në fund të vitit të kaluar në kuvendin e Malit Zi mbi lirisë fetare, ku pas së saj kisha ortodokse sërbe dhe strukturat rreth saj kanë bërë shumë presion politik, kundërshtime dhe sigurisht kjo ka rezultuar që koalicioni që është i lidhur rreth kësaj kishe apo Prostor ka fituar 35% të votave, kur në të kaluarën ato kanë pasur rreth 30% të votave. Këto 5 apo 6 mandate të hukura nga koalicioni Djukanovicit kanë qenë vendimtarë që të ndryshohet pushteti.
Po, por partitë opozitare që mund të fitojnë pushtetin i lidh nacionalizmi sërbë dhe orientimi pro-rus, çfarë do të thotë kjo për Malin e Zi në përgjithësi, por edhe për komunitetin shqiptar në veçanti?
Po sigurisht ne kjo është një sfidë për ne, shumë brenda atyre subjekteve janë shprehur me deklarata antishqiptare, antikosovës që hapi i parë i tyre do të jetë mospranimi i zhbërja e krenimit të Republikës së Kosovës. Por kjo nuk do të jetë debat në këto ditët e ardhshme sepse deklaratat e para të gjithë këtyre se paku ishin deklarata qetësuese që thyeshin për bashkëpunim bile një lider i listës së dytë opozitare deritanishme që ka fituar 10 mandate që në Maltëzi është mbi 13-15% të votave. Ato kanë thënë që do të ftojnë edhe partitë e pakicave në qeverisjen e ardhshme.
Përmendët edhe ju çështjen e Kosovës, ish deputet të Frontit Opozitar Demokratik kanë bërë thirrje më herët për tërheqjen e njohjes. Ata tani janë shumë afër marrjes së pushtetit në Maltëzi. A mendoni se kjo në një të ardhme mund të vijë në parlament? Domethënë, a mendoni se mund të tërheqet njohja e Kosovës?
Po, dëgjoni, njohja e Kosovës është bërë me akt nga ana e qeverisë, nuk është votuar në kuvend edhe në vitin 2008. Dhe kjo do të jetë në mund të jetë akt edhe me qeverisjen e ardhshme. Me të vërtet dyshoj që një parti e cila është ura, e cila ka fituar 4 mandate dhe në këtë tani për tani është do të jetë çelësi i qeverisjes së ardhshme, do të pranoj një sfidë të tillë, por në afat gjatë, nëse ato do të jenë pjesëmarrës në qeverisje, kjo do të thotë që dhe të bëhet një akt i tillë, atëherë do të jetë diçka që do të rrezikojë marrëdhëniet rajonale dhe një ecuri e bashkëpunimit në vest të Malit të Zi dhe Kosovës, i cili ishte deritanishëm sipas zyrtarëve të dy qeverisjeve shumë i mirë.
Ndalmi pak të çështja shqiptarëve. Nga rezultatet e deritashme bëhet e ditur se shqiptarët e Malit të Zi do të kenë një përfaqësim më të madh në përbërjen e re parlamentare krahasuar me 4 vjetet e kaluar. Çfarë do të thotë kjo për komunitetin atje?
Po sigurisht kjo edhe këto zgjedhje janë zhvilluar debatet dhe janë zhvilluar oferta politike të cilët besoj populli i ka vlerësuar dhe me votën e tyre i ka japë besimin. Secili deputet nuk përfaqëson subjektet e tyre politike apo votuesit e vet, por edhe shqiptarët në përgjithësi. në zgjedhjet, në këto zgjedhje, edhe pse dalja ishte shumë e madhe dhe kjo ngritje e votash që kishim ne nuk ka rezultuar ndoshta me tre mandate siç do ishte një pritshmëri normale, por edhe këto dy mandate besoj që do të jenë më kvalitative në mënyrën e përfaqësimit, por në mënyrë në qeverisje shumë vështira shoh që shqiptarët në të ardhmen mund të jenë në qeverisje në Maltezi. Vërtet deri tani kemi pas shumë konflikte mes tyre partive pro-sërbëve dhe unë që isha në kuvendin e Malizi dhe bashkëpunimi do të duhet të bëhet në mënyrë të reciprocitetit apo në mënyrë të pranimit të qëndrimeve tona politike.
Dhe më thënë e përjashtoni koalicionin e mundshëm me opozitën pro-sërbe?
Jo, shumë herët të flitet që përjashtohet apo pranohet, sepse asë nuk është bërë ofertë zyrtare, prandaj asë nuk dua që të jepet asë një deklarat mediatike që jemi pro dhe kundra qeverisë së ardhshme. Kështu që ne do shohim, do t'i marrim hapat sipas vlerësimeve tona, çka është më mirë për përfaqësimin ton dhe për ardhmërinë ton, por gjithmonë duke tentuar të ruajmë identitetin ton, qëndrimet tona politike, dhe siç ishte edhe në debat edhe në këto zgjedhje të fundit, ne kërkojmë përmirësim në statusin ton, qoftë identitar, por të thoja edhe më rëndësishmja statusin ton ekonomik.
Dëgjuat intervistën me ishën në kryetarin e kuvendit të Malit të Zi, Gent Siniman Begu, të realizuar nga kolegja Valona Tela.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ekonomia dhe menaxhimi i krizës nga pandemia koronavirusit do të jenë prioritetet kryesore të qeverisë së re të Maqedonisë së Veriut, tha kryeministri Zoran Zaev. Afaristët në anën tjetër kërkojnë paketa të shpejta për mbijetesën e më shumë bizneseve. Qeveria e re e Maqedonisë së Veriut është votuar mbrëmjen e së dielës. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajroja Jaga.
Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, me të marrë besimin nga shumica parlamentare, ka theksuar se prioritet numër 1 për qeverinë e re të vendit do të jetë ekonomia dhe menaxhimi i krizës nga pandemia e koronavirusit.
Prvi prioritet në novjet vladin sostav ke bide prodolgjuvanje në antikriznite merki.
Prioriteti pari qeverisë së re do tjetë vazhdimi masave antikriz për ndihme më të madhe për qytetarët dhe ekonomin. Te i kalimi pasojave të krizës së koronavirusit dhe këthimi i nivelit të më parshëm të rritjes ekonomike do tjetë në fokus të punës së qeverisë së re. Ka deklaruar Zoran Zaev me njëherë pasi parlamenti ka votuar zgjedhjen e tij si kryeministër i vendit. Por afaristët në Maqedoninë e Veriut thonë se për të patur një rritje ekonomike, njëherë duhet krijuar kushte që të mund të mbijetojnë sektor të caktuar të ekonomisë së vendit, të cilat kanë marrë një goditje të rëndë nga kriza e pandemisë së koronavirusit. Ata theksojnë se qeveria duhet sa më shpejt të jetë e mundur të angazhohet në dhënien e një infuzioni financiar për sektorin e biznesit, pasi ai gjendet në respirator për shkak të bllokimit tashmë disa muaj nga pandemia e koronavirusit. Nebi Hoxha, kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore për Radion Evropa e Lirë, thotë se për të ruajtur likuiditetin kompanitë vogla dhe ata të mesme, qeveria krahas vazhdimit të pakos së masave për subvencionimin e pagës minimale për kompanitë goditura nga kriza e koronavirusit, nevojitën dhe masa shtesë.
Me rëndësi është të potencohet të kemi mbështetjen financiare të kompanive që është e domosdoshme për të ruajtur likuiditetin e tyre, sidomos kompanive mikro të vogla dhe të mesme, pastaj të kemi lehtësira në pagesat tatimore, në avansin, në tatimin në fitim, e kështu me radhë. Pastaj me rëndësi është që kredit me norma minimale dhe ato zero që janë të parapara për kompanit që kanë potencial zhvillimor të jenë të arritshme edhe në periudhën e ardhshme.
Thot Nebi Hoxha, drejtor i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore. Ndërkohë drejtoresha ekzekutive e Financial Think në Shkup, Blagica Petreski, për Radion Evropa e Lirë thot se me shumë rëndësi është që qeveria e vendit të dizajnojë masa për rimëkëmbjen e ekonomisë në atë mënyrë që mjetet e dedikuara si ndihmët për kompanitë goditura nga pandemia të shkojnë tek ata biznese që realisht kanë pësuar dëme më të mëdha. Petreski duke komentuar faktin se 1/3 e mjeteve të ndara nga qeveria në vlerë prej 550 milion euro, kohë më parë mbetën të pashfrytzuara nga kompanitë, thosë se një nga anomalitë e dizajnimit të këtyre masave ishte targetimi.
Metam deka tu ka trebave që po seriozno da në vlezme vë kvantitativ një ocenki në nako.
Mendoj se këtu duhet me seriozitet të hymë në vlerësime kuantitative se kush do të jetë në të ardhme në listë për të ndihmuar, por dhe cila do t'jen efektet, gjithmon me qëllimi që t'kemi projekcion më të mirë dhe vlerësim më të mirë. Por ajo që nuk është frytzuar shuma totale e mjetëve jep hapësirë që në periudhën në vijim, këto mjetët të shfrytëzohen në mënyrë më racionale dhe më efektive, tek ato kompani dhe sektor të cilet kanë më shumë nevojë për to, thot Blagica Petreski. Ndryshe autoritetet qeveritare kanë theksuar se gjatë mandatit 4 vjeçar do të fokusohen në një varg masash ku prioritet do të jetë ripërtrirja e ekonomisë, ku bën pjesë rritja e pagave, rritja e pensioneve, implementimi i paketave që mundson blerjen e stazhit për pensionim të parakohshëm, ulje ose heqje të plotë tatimit personal për sektorë të caktuar që kanë marrë goditje nga kriza e pandemisë, koronavirusit dhe masa të tjera. Por njohësit e çështjeve ekonomike thonë se të gjitha këto synime do të jenë shumë vështirë për të realizuar, për faktin se kriza e pandemisë ka zbrazur te masa arkën e shtetit dhe premtimet e këtilla janë shumë ambicioze karshi mundësive. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në gjithë botën, mbi 850.000 njerëz kanë vdekur nga sëmundja COVID-19. Amerika Latine po vazhdon të përballet me një situatë të rënë të pandemisë, derisa vende të ndryshme në botë që kishin raportuar për vënien në kontroll të situatës tashpo shënojnë raste të reja të infektuarve. Në Shtetet e Bashkuara, autoritetet janë shqetësuara me rritjen e numrit të rasteve në kampuset e universiteteve. Më shumë ulësi materiali në vazhdim. Afër 6 milion ka arritur numri të infektuarve nga koronavirusi në Shtetet e Bashkuara, derisa zyrtarët po përballen me shpërthime të rasteve të reja në mesin e studentëve që po kthehen në universitete për të vijuar semestrin e vjeshtës. Zyrtarët thonë se u zhdashur të mbyllin shumë kafeteri në përpjekje për të kontrolluar shpërthimet në shumë kampuse të studentëve në të gjithë vendin. Edhe pse shumica shkollave kanë vendosur të kalojnë në mësimin online, të paktën pjesërisht, studentët ende po vazhdojnë përsëri të shkojnë në kampuse. Megjithatë, në shkallë vendi, numri rasteve të reja, vdekjeve dhe shtrimeve në spital është në rënje, por zyrtarët janë të shqetësuar për rritjen e rasteve me studentëve përfshirë në shumë kampuse të kolegjeve në Midwest. Gjatë fundjavës, numri të infektuarve në botë i kaloi shifrën 25 milion. Në përpjekje për të ulur numrin e rasteve të reja, në shumë vende janë rivendosur kufizime gjatë javëve të fundit. Ndërsa po vazhdojnë me nguti përpjekjet për zbuluar një vaksin ndaj koronavirusit, kreu i administratës amerikane të ushqimit dhe barnave Stephen Hahn tha se ka mundësi që t'jepet miratimi urgjent për një vaksin për para përfundimit të provave të nevojshme për të garantuar sigurin dhe efektivitetin e saj. Por Han insistoi se për këtë ai nuk është në presionin e presidentit të SBA-s Donald Trump, i cili po këmbgul për zbulimin e një vaksine, duke thënë se ajo mund të jetë gati para zgjedhjeve presidenciale të 3 nëntorit në SBA. Kjo do të jetë shkencë, mjekësi, vendim në bazë të dhënave, tha Han, duke shtuar se ky nuk do të jetë një vendim politik. Koronavirusi po tregohet këmbgulës edhe në vendet që vendosen situatën nën kontroll. Zelanda e Re, Australia dhe Korea e Jugut kohët e fundit po luftojnë me shpërthime të reja të rasteve me koronavirus. Vendosja maskave do të bëhet e detyrueshme që nga 31 gushti në transportin publik dhe gjatë udhëtimeve me aeroplan në Zelandën e Re, e cila kaloi më shumë se 100 ditë pa raste të reja para se të rifillonte paraqitja atyre. Australia regjistroi ditën e saj me vdekje prurëse të pandemisë më 31 gusht, kur shteti Victoria's njoftoi 41 vdekje nga COVID-19 dhe 73 raste të reja të infektuarve. Korea Jugu gjithashtu raportoi për raste të reja. Në anën tjetër, Amerika Latine është ende duke luftuar me një situatë rënd të pandemisë. Brazili më 30 gusht tha se numri i të vdekurve ka përseu shifrën 120.000 dhe Meksika te kaloi 64.000. Në gjithë botën, afër 855.000 njerëz kanë vdekur nga COVID-19. Bota po përballet gjithashtu me një kundërshtim të fuqishëm ndaj masave për të kontrolluar përhapjen e koronavirusit, derisa shumë njerëz thonë se janë të lodhur nga kostoja atyre ekonomike. Protesta kundërshtuese u zhvilluan gjatë fundjavës në Berlin, Londër dhe Zyri.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosovës të hënën janë shtuar 120 raste të reja me koronavirus pas marrjes 452 mostrave. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se brenda 24 orëve janë regjistruar 9 viktima, duke quar numrin total të vdekurve me koronavirus në Kosovë në 525. Sipas të dhënave të këtij instituti, të hënë janë regjistruar edhe 122 raste që kanë poshtur virusin. Raste aktive ndërkaq mbeten 3334. Prej 13 marsit, kur janë regjistruar rastet e para me koronavirus në Kosovë, autoritetet shëndetësore kanë raportuar për 13454 të prekur nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi. Në Maqedoninë e Veriut, të hënën u regjistrua ulja me madhe personave të infektuar me koronavirus, pas raportit të Ministrisë së Shëndetësisë nga testimi 450 mostrave me COVID-19 janë diagnostifikuar vetëm 11 persona, shifër kjo më ulta në 5 muajt e fundit. Edhe të dielën u regjistruan 39 infektuar nga 817 teste. Të dhënat e Ministrisë së Shëndetësisë njoftojnë edhe për 3 viktima nga koronavirusi, me të cilat numri i përgjithshëm i tyre arrin në 603. Deri më tani në Maqedoninë e Veriut janë testuar gjithsej 128.269 persona, prej tyre 14.321 janë diagnostifikuar me COVID-19, 11.157 janë shëruar, ndërsa raste aktive mbeten 2581. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i bisedoi përmes telefonit me kancelaren gjermane Angela Merkel, ndërsa në llogarinë e tij në Instagram tha se biseda ka qenë shkëlqyeshme. I jam falendërues kancelares gjermane për mbështetjen në zhvillimin ekonomik dhe politik të Serbisë dhe mirëkuptimin e saj për pozicionin tonë të vështirë rajonal politik, shkroi Vučić në Instagram. Vučić dhe Merkel biseduan në pauzë të forumit të Bledit, i cili po mbahet me temën Evropa pas Brexit dhe COVID-19. Përpara kësaj bisede, Vučić ka paralajmëruar se tema më e rëndësishme me kancelaren Merkel do të jetë Kosova dhe takimet e ardhshme midis Prishtinës dhe Beogradit në Washington dhe Bruksel. Vučić dhe kryeministri i Kosovës Abdullah Oti do të takojnë në Shtëpinë e Bardhë 4 shtator, 3 ditë më vonë ata do të takojnë edhe në Bruksel. Aeroplani i parë komercial i drejtë për drejtë midis Izraelit dhe Emirateve të Bashkuara Arabe ka realizuar udhëtimin e parë nga aeroporti Ben Gurion i Tel Avivit gati 3 javë pasi të dyja vendet njoftuan një marrëveshje historike për normalizimin e marrëdhënieve. Aeroplani, që është në operim të El Al Israel Airlines, bëri udhëtimin 3 orësh deri në Abu Dhabi me një 31 gusht. Në bord gjendej një delegacion i zyrtarëve izraelit dhe amerikan, përfshirë Jared Kushner, këshilltari i presidentit amerikan Donald Trump dhe këshilltarin e sigurisë kombëtare të Izraelit Meir Ben Shabat. Në Abu Dhabi, zyrtarët do takojnë me përfaqësuesit e Emirateve të Bashkuara Arabe për zhvilluar diskutime për fushat e bashkëpunimit midis Izraelit dhe Emirateve të Bashkuara Arabe. Derisa ky është një fluturim historik, shpresojmë se do të fillojë një udhtim edhe më historik në lindjen e mesme dhe më gjerë, tha Kushner, i cili drejtoi bisedimet sekrete të cilat rezultuan në marrëveshjen mes Izraelit dhe Emirateve. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe rivali i tij demokrat Joe Biden u përplasën rreth dhunës që ka shpërthyer në protestat në Portland të Oregonit. Trump fajsoi kryebashkiakun demokrat të Portlandit për si shta lejimin e vdekjes dhe shkatrimit të qytetit të tij. Biden tha se presidenti është inkurajuar si pamatur i dhunës. Të shtunën në Portland një person u qellua për vdekje pasi gjetke nëpër qytet. Mbështetësit e Trumpit u përleshën me protestues televizjes jetët e afrikano-amerikanëve blejnë. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të gjithë të ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë për të informuar me më trejat në Kosovë rënd dhe botë. Vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.